Azadlık Radyosu'nun dinleyiciler, vaktiniz hayır olsun dinleyiciler. 101.7 FM'den bunu dinleme mümkündür ve Azadlık Radyosu.az saytından bir başa olarak. Bugünkü işten sonra da biz esasen insan hakları meselesini nazardan geçirecek. Bu saatte bizim stüdyomuzun konuları Amerika Birleşik Devletleri'nin Azerbaycan'daki seferliğinin siyasi meseleler üzere müşaviri Rebecca Nesnut'tur ve sohbette kömek edecek Sevinç Osman kızıdır. Hoş geldiniz stüdyomuza Hanım Rebecca ve Sevinç Hanım, size hoş geldiniz.
Thank you very much for having me today. As you said, my name is Rebecca Nesland. I'm a political officer at the U.S. Embassy here, primarily responsible for human rights issues.
Çok sağ olun beni bugün buraya davet ettiğinize göre. Mən ABŞ səfirliyində siyasi məsələlər şöbəsinin müşavir işləyirəm və insan hüquqları ilə məşğul oluram.
We're here today to talk about the Human Rights Report. As you know, each year the Secretary of State issues to Congress a full and complete report on human rights practices in every country. And I'd like to discuss this year's country report on Azerbaijan.
Hər il bildiyiniz kimi ABŞ-ın Dövlət Departamenti Kongresə dünyanın bütün ölkələrində insan haqlarında ilə bağlı vəziyyətə dair hesabat hazırlayır və təqdim edir və mən bu il Departamentin Azərbaycana dair hazırladığı hesabat barədə danışmaq istərdim.
Məndə də bir suallar olacaq hesabat barədə. Dinləyicilər də gəlir, eşitdilər artıq. Söhbət 2007-ci hesabatından gedəcək. İnsan haqları sayəsində vəziyyət haqda. Ümumi hesabat haqda məlumat almaq üçün gəlin Şəhla Sultan və Qulasaq, o bizə məlumatla tanış edəcək, sonra söhbətdə başlayacaq.
Yanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığının şərait yaratsa da, reallıqda hökumət tez-tez həmin hüquqa sayğısız yanaşır. Medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabata bildirilir ki, keçən il 8 jurnalist ittihamla üzləşib həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əfvərmanı ilə azad edilsə də 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Sahid, Mirzə Sakit və Gündəli Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd edilir ki, ölkədə 60 ədək siyasi məhbus var. İnsan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Ələsgər İsmayılov isə zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanılır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Hesabatda deyilir ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında o da deyilir ki, Rusiya keçən il insan haqlarının ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən biridir. Hesabatı mediaya Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və onun Demokratiya İnsan Haqları Üzrə Köməkçisi Jonathan Farrar açıqlayıblar.
Belə, bu qısaca hesabat haqdadır. İndi konkret suallara keçək. Rebecca Hanım, hesabat, bu hesabat niyə hazırlanır? Əhəmiyyəti nədir dünyada?
Well, let me start by saying that no nation has a perfect human rights record. Not Azerbaijan, not the United States, not any country. We prepare this report annually every year because we understand that the defense of human rights and democracy requires constant vigilance and constant effort by all parties, the government, civil society. The American people care deeply about freedom and human rights.
Və biz ümid edirik ki, bu cür hesabatlar dünyanın müxtəlif yerlərində insan hüquqlarının pozulmasının qarşısı alınması və insan haqlarına hörməti həvəsləndirmiş olacaqdır.
Dinləyicilər də suallarını və münasibətlərini bildirə bilərlər. Söhbət ərzində 436-77-41 nömrəli telefondur. Birbaşa efir üçün həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Dinləyici var bizimlə xəttdə. Yusif, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağabatınız xeyir olsun. Sevinç xanımı və Rebecca xanımı salamlayıram.
Salam.
Rebecca xanıma belə bir sualım var ki, bütün müsəlman diktatur ölkələrini Amerika hər il tənqid edir, ancaq iş işə gələndə, o cümlədən Azərbaycanı, elə boş-boşuna bəyanatlar verir və bunlardan bilmirəm, rüşvət alır, nə edir? Amerika axırı işi, demokratiya uğrunda işi başa çatdırmır. Minnətdarım.
Təşəkkürlər Yusuf bəy, sualınıza görə.
The The point of this report is to call attention of the government, of civil society, to the human rights abuses during a year. Sometimes it's hard to track progress on certain things, but in some instances there are progress. There are points of progress.
Bu hesabatları yaymaktan maksat hükümetin ülkede hem hükümetin hem de vatandaş cemiyetinin dikkatini bu tür insan haklarının pozulması faktlarını cəlb etməkdir və bəzi hallarda biz həqiqətən də bu hadisələrlə bağlı və həmin sahədə irəliləyişin baş verdiyini şahidi oluruq. Təəssüflər olsun ki, digər sahələrdə isə irəliləyiş baş vermir.
And while we have a number of concerns from trends that worsened last year, there are also a few areas in which the government took positive steps.
Və keçən ilki hesabatla müqayisə də biz görürük ki, həqiqətən də müəyyən sahələrdə hökumət insan haqları ilə bağlı vəziyyətdə irəliləyiş nail olmuşdur, amma digər sahələrdə isə əksinə irəliləyiş əvəzinə regresin baş aldığını görürük, baş verdiyini görürük.
For example, the government worked with ANS Television to straighten out the tax issues and granted the station a 6-year registration license in April.
Məsələn, hökumət ANS televiziya şirkəti ilə işləyərək onların lisenziyasının yeniləşməsi nail olmuşdur ki, ANS-ə 6 illik lisenziya verilmiş və bu özü də hesabat öz əksini tapmışdır.
The government also appointed 55 new judges who passed an exam that was considered by observers to have met international standards.
Hökumət eləcə də 55 hakimin təyinatı ilə bağlı, təyin olması ilə bağlı bu sahədə irəliləyiş nail olmuşdur. Çünki beynəlxalq müşahidəçilərin hesab müşahidələrinə görə bu proses beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmişdir.
And we consider those successes from the last report.
Və biz bu hadisələri keçən ilki hesabatla müqayisədə irəliləyiş kimi dəyərləndiririk.
Hökumətin reaksiyaları barədə. Hökumət hər zaman bu cür hesabatları bir tərəfli adlandırır. Nə əksər argument kimi hesabat hazırlayanlar üzə çıxarırlar ki, bir tərəfli görünməsin.
But the government accuses that these reports are usually one-sided, biased, and what can you say in this regard? We stand fully behind the accuracy and objectivity of this report.
Biz bu hökumət bu hesabatın dəqiqliyi və obyektivliyinin arxasında dayanmışıq. Onun dəqiq və obyektiv olduğunu əmin edə bilərik.
In compiling information for this report, we rely on as broad of a range of sources as possible, including governmental sources and non-governmental sources.
Və bu hesabat hazırlanarkən biz ən geniş mənbələrdən məlumatlanmış oluruq, o cümlədən hökumət və qeyri-hökumət mənbələrindən.
And in fact, for significant portions of this report, we rely on information provided by the government of Azerbaijan.
Və əslində bu hesabatın çox böyük bir hissəsinin hazırlanması məhz hökumətin verdiyi məlumatlar əsasında hazırlanmışdır.
Other than that, we talk to NGOs, we talk to journalists, and we rely on our first-hand observations of what happens during the year.
Bundan başqa biz qeyri-hökumət təşkilatlarının, jurnalistlərin, mətbuatın və heç aldığın məlumatlarımızı və şübhəsiz ki, özümüzün birinci əldən aldığımız və şahidi olduğumuz göründülər və məlumatlar əsasında hazırlayırıq bu hesabatı.
Həm bu məlumatın doğruluğunu necə yoxlayırsınız? Ümumiyyətlə yoxlanılır mı?
How do you check the accuracy of this information, the information received? We talk to as many sources as possible on every event and make every effort to ensure that it's objective and accurate.
Biz aldığımız bu məlumatdan hər bir tədbirdə, hər bir imkan, hər bir fürsət olduğu zaman bu məsələni qaldırıq və onun yoxlanmasına, dəqiqləşdirilməsinə çalışmış oluruq.
Researching and compiling information for this report is a very painstaking process.
Bu hesabatın hazırlanması üçün araşdırma aparılması, təhqiqat aparılması deməliyəm ki, çox uzun, çox təfərrüatlı, çox dəqiq bir işdir.
Xatırladım dinləyicilərə, bizim studiyamızın qonağı Rebecca Nersluntur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirli siyasi məsələlər üzrə müşaviri, həmçində Sevinç Osman qızı da bizim söhbətdə kömək edir. Bizim söhbətimizə Azərbaycan Milli Məclisinin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova qoşulur. Rəbiyyət Hanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Bu hesabatla siz də tanışsınız. Necə dəyərləndirirsiniz həmin bu hesabatı insan haqlarla bağlı olan vəziyyəti 2007-ci il üzrə?
Hesabatla tanışım dedikdə, yəni dünən artıq hesabat verilmişdi. Hələ kütləvi informasiya vasitələrində də və bizim özümüzdə də tam məzmunu, mətni yoxdur. Ancaq bu gün Amerika səfiri xanım Enders bizi əsas məqamlarla tanış etdi və deyim ki, onun sələflərindən fərqi elə ondadır ki, bu belə bir toplantı təşkil etmiş. Burada müxtəlif qrupları, müxtəlif siyasi partiyaların müxalifət və iqtidar yönümlü insanlar hər biri orada idi, iqtidar nümayəndələri və orada həmin o hazırlanmış hesabatın əsas müddaları ilə bizi tanış etdi. Amma ümumilikdə hesabat tam təqdim olunmuyub. Yəni, bugün internet saytlarında da onun tam mətni yoxdur. Ancaq əsas müddaları ilə bizi tanış etdi. Ve deyim ki, evvelkilerden, evvelki hesabatlardan karakter itibariyle katiyen farklanmayan bir hesabattır. Ve neyinki farklanmayan. Orada benim de öz çıkışımda bildirdim ki, burada olan bir sıra müddaradan ben ümumiyyətlə razı değilim. Çünkü esas mesele ondan gedir ki, ümumi ab-ı hava, yani ki, burada irayleyişten çok gerileme olunur. Hesab edirəm ki, demokratik inkişaf yolunu seçmiş və bugün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirən, Azərbaycanda demokratik təsisatların formalaşmasında böyük uğurlar əldə etmiş və insan haqlarının qorunmasını dövlətin ali məqsədi hesab edən bir dövlət üçün orada gedən proseslər üçün irəliləmək yoxdur, geriləmə var. Fikri qətiyyən reallığa və gerçəkliyə uyğun deyil.
Rəbiyyət xanım, Kərim adı dinləyici elə indicə siz danışarkən sual göndərdi ki, uğurlar deyəndə Rəbiyyət xanım nəyə nəzər tutulur? Bəyəm jurnalistlərin həbsi uğurdur.
Bugün bəlkə də Azərbaycanda siyasi bu mövzular içərisində ən çox belə də tirajda olan bu siyasi məhbuslar içərisində kimi qiymətləndirilən jurnalistlər məsələsidir. Və çox qəribədir ki, jurnalist adı sanki əlavə səlahiyyətlər, əlavə əlahiyyətdə bir hüquqlara malik olan insanlar deməkdir. Bilirsiniz, jurnalist də hər birimiz kimi adi vətəndaşdır, qanun qarşısında cavabdehdir və qanun qarşısında hamımız bərabərik. O bərabərlik işarəsindən kənar yuxarıda olmaq qeyri-mümkündür. Və əgər bir jurnalist hüquq pozuntusu törədirsə, həmin hüquq pozuntusuna görə hər bir şey vətəndaş kimi o da cavab verməlidir. Bax, belə bir söz deyək, hüquq və azadlıqlarından danışırlar bu jurnalistlərin və hesab edirlər ki, kiminsə şərəf və ləyaqətini alçaltmaq və s. nə etmək olar? Buna razı olun, difamasiya haqqında qanun qəbul edin. Mən sual verirəm həmin insanlara, jurnalistə. Jurnalistin yazdığı bir məqaləyə görə bir insan dünyasını dəyişib, həmin gün aldığı o zərbədən, ailəsinin məruz qaldığı o mənəvi təzyiqdən, o baskıdan həyatın dəyişib. Bu jurnalisti həbs eləmədik. Buna bir mənəvi təpki göstərmədik. Kimdir cavabdır?
Hər halda. Minnətdarım Rəbiyyət xanım, çox sağ olun, təşəkkürlər bizim efirimizə qoşulduğunuza görə, amma hər halda bir çox beynəlxalq qurumlar, təşkilat tərəflərindən bu jurnalistlərin həbsi məsələn onların yazılarına görə həbs olunduqları kimi qəbul olunur və mənəvi ziyan və digər məsələləri hələ ki sübuta yetirmək lazımdır. Mənəvi ziyan, mənəvi zərbəni hələ heç bir məhkəmə iclasında sübuta yetirməyiblər. Yəni məsuliyyət qanlıq ortaya çıxıb və digər problemlər ortaya çıxıb. Rəbiyyət Asanova idi bizimlə telefon qaytında, Milli Məclisin İnsan Hüquqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri. Studiyamız qonağı Rebeka Nesmuk'tur. Amerika Birleşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri və MTV-də Sevinç Osman qızı.
Well, unfortunately, there are a number of areas that seem to repeat themselves from report to report, and I want to know in particular a few areas that deteriorated during the year. I spoke of a few steps of progress earlier.
Təəssüflər olsun ki, il bə il bu hesabatlardan da göründüyü kimi yəni yaxşılaşmamış qalan sahələr olur və əksinə daha da pisləşmiş insan haqları sahəsində olan sahələr vardır və mən onlardan bəzilərinin adlarını çəkmək istərdim.
Ms. Aslanova touched upon media freedom and I wanted to comment on that.
Rəbiyyə xanım, məsələn, mətbuat azadlığı məsələsinə toxundun. Mən də bu məsələdə öz şərhimi bildirmək istərdim.
As you'll see cataloged in great detail in the report, media freedom significantly deteriorated during the year.
Bu hesabatdan da göründüyü kimi il ərzində, 2007-ci il ərzində mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət nəzərə çarpacaq dərəcədə pisləşmişdir.
We're extremely concerned by instances of physical violence against journalists, especially those that go unprosecuted, such as the 2004 or 2005 murder of Elmar Hüseynov, which has still not been solved.
Biz jurnalistlərə qarşı fiziki zorakılıqla bağlı yerə almış məsələlərlə bağlı dərin narahatlıq keçiririk. Hələ 2005-ci ildən bəri baş redaktor Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bu hadisənin də hələ də qatillərin cəzalandırılmaması və il ərzində bu jurnalistlərə qarşı baş vermiş hücumların və bu hücumları həyata keçirənlərin öz cəzasını tapmamasıdır bizdə narahatlıq doğuran.
And there were additional reports of physical attacks of journalists in connection with their work during the year.
2007-ci il ərzində jurnalistlərə onların gördükləri işlə bağlı edilmiş hücumlar yer almışdır.
The number of libel lawsuits filed by public officials sharply increased during the year. We had reports of 81 cases in 2007 as compared to 7 in 2006.
Eləcə də 2007-ci il ərzində hökumət rəsmiləri məmurlar tərəfindən jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə hallarının da sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə qalxmışdır. Əgər 2005-ci, 2006-cı ildə bu cür məhkəmə işlərinin sayı yalnız 7 idisə, 2007-ci ildə artıq 70-i haqlamışdır.
There were many cases of journalists imprisoned during the last year in connection with their work on charges of libel and other charges.
Eləcə də jurnalistlərin həm böhtan, həm də böhtanla əlaqəsi olmayan digər kriminal maddələrlə həbs olması, həbsə alınması halları da yer almışdır.
And there are some of those journalists who remain in prison today.
Və bu jurnalistlərdən bir neçəsi hələ də dəmir barmaqlar arasında qalmaqdadır.
Aside from media freedom, we remain concerned by the government's limitations on political participation, which worsened during the year.
Mətbuat azadlığından başqa biz eləcə də vətəndaşların ölkənin siyasi həyatında iştirakı ilə bağlı da sahədə vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı narahatıq.
The report also notes continuing severe restrictions on the right to freedom of assembly and continuing reports of government use of torture, including the deaths of 4 persons during the year.
Biz eləcə də sıravi vətəndaşların sərbəst toplaşmaq haqqının pozulması, yəni yoncaqlarda, mitinglərdə, toplantılarda toplaşmaq haqqının pozulması və eləcə də həbsdə olanlara qarşı işgəncədən istifadə olunması halları və 4 nəfərin məhz həbsdə ikən işgəncə nəticəsində həlak olması ilə bağlı narahatıq.
And finally, we are concerned by disturbing examples from last year of selective harassment of unregistered Christian and Muslim religious groups.
Və biz eləcə də keçən il ərzində qeydiyyata alınmamış Xristian və Müsəlman qruplarına qarşı kampaniyaların aparılması və onlara qarşı bu cür qanunsuzluğun yer alması ilə bağlı narahatlıq keçiririk.
We hope that the inclusion of these cases in the report will result in some traction on these cases during the year.
Və biz ümid edirik ki, bu cür mənfi halların insan haqlarına dair hesabatda öz əksini tapması və bu hesabatın yayılması bu sahələrə diqqəti cəlb etmiş olacaqdır və biz bu sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasını görmək istərdik.
Reforms in these areas will be critical to the fair and free conduct of the 2008 presidential election.
Həm də ona görə ki, bu sahələrdə islahatların aparılması, vəziyyətin yaxşılaşması 2008-ci ildə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün çox vacib olacaqdır.
Yəgəmişən seçki ilidir 2008. Sizcə seçkilərin azad və ədalətli keçirməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?
What do you think are the necessary steps to be taken in order the elections are free and fair?
Well, there are broader concerns like media freedom and freedom of assembly that should be addressed in the run-up to the elections.
Heç şübhəsiz ki, bu seçkilərin azad və ədalətli olması üçün vacib olan şərtlərdən biri ilə indi danışdığımız mətbuat azadlığı və adamların sərbəst toplaşmaq haqlarına hörmət olunmasıdır.
And we are working with the government both from a diplomatic standpoint and through programming to encourage growth in these areas.
Və biz hökumətlə bu sahədə işi aparmaqda, həm hökumət arası danışıqlarda, iki tərəfli danışıqlarda, həm də həyata keçirdiyimiz müxtəlif proqramlar sahəsində bu sahədə mətbuat azadlığında və azad toplaşmaq haqqında nəhayət ki, irəliləyişin baş verməsinə çalışmaq istəyirik.
For example, we are engaged in an ongoing democracy dialogue with the government in which we outline these cases in general and have an open dialogue.
Məsələn, biz demokratiya sahəsində dialoq aparırıq hökumətlə, bu açıq dialoqdur və bu dialoq əsnasında məhz bu cür məsələlər qaldırılır və narahatlıq ifadə olunur.
And we support many technical assistance programs to also improve these areas.
Eləcə də bu sahələrdə inkişafın baş verməsi üçün, tərəqqi əldə olunması üçün biz texniki yardım göstəririk, yəni müxtəlif proqramlar həyata keçiririk.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, bizimlə xəttə Akif adlayıcımız var. Buyurun, efirdəsin.
Salam doktor
Ziyad. Salam
qonağınızı salam bayram. Xanım Bekiyə sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, adınız gəlsin. Bu dövlət departamenti hər il bu cür hesabatları açıqlamaqla məqsəd nədir? Yəni burada ABŞ dövlətinin mövqeyini nümayiş etdirməkdir, yoxsa insan azadlıqlarını və mətbuat azadlıqlarını söz azadlığını pozan kobud şəkildə pozan rejimlərə təsir etməkdir. Əgər məqsəd birincidirsə, onlar buna nail olurlar. Amma əgər məqsəd ikincidirsə, buna nail olmaq mexanizm məncə yoxdur axı. Bu bəlkə var.
Sözün açığı bir qısaca olaraq Rebecca xanım bu suala cavab vermişdi, amma ikinci hissəsi çox maraqlı eşidir.
The purpose of the report is to call attention to these abuses so that civil society so that governments may address their efforts at fixing them?
Albatta ki maqsad bu masalalara diqqati jalb etmek, yöneltmekdir ki hem hükümet hem de vatandaş cemiyeti bu masalalarda irayleş elde olmasa nail olsun. Başka sözle problemleri həll edə bilsinler.
436-77-41 bir başa efirimizin nömrəsi dinleyicilere xatırladım. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərərkən qonağımıza təqdim edə bilərsiniz onları. Rebecca Nelson studiyamızın qonağıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşavirə. Söhbət burada 2007-ci ildə insan haqları ilə bağlı olaraq vəziyyəti əks etdirən hesabatdan gelir və bu hesabatda Azərbaycana aid olan yazılanlardan. Biraz əvvəl bizim efirimizə həmçinin Rəbiyyət Aslanova da qoşulmuşdu. Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə daimi komissiyasının sədri. O bildirdi ki, bir çox məsələlərlə razı olsa da, amma əksəriyyəti ilə razı deyil. Nailiyyətlər var Rəbiyyət xanım dediklərinə görə Azərbaycanda. Amma həmin o nailiyyətləri də bəzi sadalayarkən iş aparmasaq da xayişini belə bir növ söylədi. Söhbəmizə Musavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər qoşulur. İsa Bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Qonağımız Rebek xanımı da salam verirəm bütün dinləyicilərdə.
Salamu aleyküm.
İsa Bey, siz bu hesabatlıda məsəs müəttələri ilə danışsınız, müəttələri danışsınız. Sizin münasibətiniz, dəstəkləyirsiniz, yoxsa yox, hansı məqamlarla razısınız, hansılar razı deyilsiniz?
Mən axşam xəbər tutdum ki, hesabat artıq təqdim olunubdur və səhər saytdan tapıb onun ingilis variantını nəzərdən keçirdim. Hələlik sənədlə tanış olmağa davam edirik, çünki çox geniş əhatəli bir sənəddir. Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı. İlk nəzərdən də gördüm ki, hər zaman olduğu kimi Dövlət Departamenti yenə də məsələyə hər tərəfli yanaşıbdı, obyektiv yanaşıbdı və Azərbaycandakı gerçək mənzərəni əks etdirir. Hansısa tutaq ki, detalı kimsə deyə bilər ki, yazmayıblar. Yəni, kimsə deyə bilər ki, hansısa məsələni yazıblar, bu o qədər önəmli deyil, ondan daha ciddi insan haqları pozuntuları var. Ancaq sistem bütövlükdə göstərilib. Çünki Azərbaycanda insan haqları bütün parametrlər üzrə pozulur. Yəni, siyasi azadlıqlar pozulur, insan haqları pozulur, iqtisadi azadlıqlar məhdudlaşılır və digər sahələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Və sənəd bütövlükdə hesab edilən qədərçəndəki vəziyyəti kifayət qədər obyektiv təsvir edir. Təsadüfü deyil ki, məsələn, mətbuat azadlığının pozulması, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərlə bağlı, təqiblərlə bağlı sahə çox geniş yer tutur hesabatda. Çünki gerçəklikdə də bugün ən ağır sahələrdən biri mətbuatla bağlı məsələlərdir. Və çox önəmli məqamlar da vurgulanıbdır. O cümlədən hesabatda çox önəmli bir məqam da vurgulanıb ki, Azərbaycanda insanların, xalqın hakimiyyəti dinç yoluna, seçki yoluna dəyişmə hüququ məhdudlaşdırılır, məhz hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırılır. Bu məqamda vurgulanıbdır. Mən hesabatı bütövlükdə obyektiv bir hesabat hesab edirəm. Eyni zamanda yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, sənədi araşdırmaqda davam edirik. Yəqin ki, Müsavat Partiyası bugünlərdə sənədə rəsmi münasibətində bildirəcək.
Minnətdarım İsa Bəyə, təşəkkürlər qoşulumuza görə. İsa Qəmbər idi bizimlə telefon qətində Musavat Partiyasının başqanı. Rebek Hanım, İsa Bəyə də qeyd etdi ki, obyektiv qərardır və orada qeyd olunur həmin hesabatı İsa Bəyənin dediyini kimi ki, xalqın hakimiyyəti dinc yolu dəyişmək imkanları hakimiyyət tərəfdən məhdudlaşdırılır.
Yes, that sentence is included and it's in reference to restrictions in the previous elections. And we view this year as an opportunity to change that negative track record.
Bəli, hələ belə bir cümlə vardır hesabatda və biz bu ilki seçkilər zamanı ölkədə bu sahədə olan vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsinə ümid edirik.
And also, Mr. Gambar noted that the report is only in English. I wanted to take this opportunity to note that, yes, it's in English right now. It can be accessed at www.state.gov. And in a few weeks, we'll have it posted in Azerbaijani as well.
Və cənab İsa Qəmbər qeyd etdi ki, bu hesabat hələ ingilis dilindədir və mən fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, həqiqətən də ingilis dilində Dövlət Departamentinin saytında bu hesabatı oxumaq olar www.state.gov, lakin bir neçə müddət ərzində, bir müddət sonra isə bu hesabat həm də Azərbaycan dilində səfərliyin saytında yer alacaktır.
Sebek Hanım, teşekkürler size burnunuza göre.
Teşekkür ederim.
Sebek Hanım, size de.
Çok sağ olun.
Sevinç Osman kızı stüdyomuz konağıdır ve Rebecca Nelson, Amerika Birleşik Devletleri Seferi'nin siyasi meseleler üzere müşaviri.
Sesli kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Bir tane darına vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağın kıymeti başına çantınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Ama o benimdir eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözlü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.